Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. На фона на объркана и разделена Европа отново изпъкна българското гостоприемство. Тази седмица съдебната ни система приюти и на гости са специално подбрани дела европейски наблюдатели, независими, които ще правят мониторинг на работата на българската прокуратура. След години наблюдения от Брюксел, след множество критични доклади, защо се стигна до тук? И ще бъде ли този метод ефективен за промяна в работата на прокуратурата и въобще на цялата ни съдебна система? Много важен разговор започваме след минути.
Дарик Радио. Темата.
За българското гостоприемство казахме в анонса на фона наистина на тази разделена Европа. Българската прокуратура и съдебната ни система са доста гостоприемни към независими експерти европейски, които правят мониторинг и проверяват работата на прокуратурата. С какви дела бяха нагостени тези европейски наблюдатели? Ще има ли някакъв ефект от това, което ще се случи? Защо вчера главният прокурор Сотир Цацаров поиска да отпадне тайната на това, което ще правят. Тук европейските наблюдатели, за всичко това си говорим с Атанас Славов. Той е преподавател по конституционно право в Софийския университет. Здравейте, добре дошли в студиото. И с колегата журналист от Медиапо, Красен Николов. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Как да започнем този разговор? Наистина прецедента след много години мониторинг, критики от Брюксел, критични доклади, най-после така официално поискане на българския премиер се случи това наблюдение независимо на работата на прокуратурата, което вече започна. Какво можем да очакваме от него?
Първо нека да кажем, че тази международна проверка на модела на българската прокуратура беше първоначално заложена в проекта на стратегията за съдебната реформа, но отпадна оттам именно след противопоставяне, и то много ярко противопоставяне, от страна на главния прокурор и други институционални играчи. След оставката обаче на министър Христо Иванов в декември месец, самия премиер, виждайки каква е обществената реакция на тази оставка,
след няколко протести,
след протести, които бяха все пак масови, натиск, имайки предвид темата съдебна реформа, лично той пое ангажимент да се състои някаква международна проверка. От самото начало обаче имаше все пак известен скептицизъм дали това ще е проверката, от която имаме нужда, или това ще е едно протоколно събитие, което да отчете, че някакви реформи са направени, и така дружно в края на годината да преизпълним плана.
Защо? Имате ли вие такива съмнения, Красен Николов?
Институционалната среда в България, в рамките на която ще се провежда проверката, е много враждебна. И абсолютно няма, тъй като няма никаква политическа воля за реформи, не мога да се очаква след един такъв силен сигнал от европейските прокурори, които ще проверят прокуратурата ни, че има нужда от реформи, че тези препоръки всъщност ще бъдат приети. Ние сме свидетели на 10 години европейски доклади. Преди 4 години, знаем, Европейската комисия препоръча реформа из основи на държавното ни обвинение. Такава реформа просто не се случи. Никой не чу доклада. Защо сега някой да чуе 4 европейски прокурори, които освен това не е ясно дали имат някакъв политически мандат от страна на Европейската комисия да формират нейната позиция. Просто ние тук ще се направим, че това са 4 експерти, експертно мнение, няма политически натиск от Брюксел. И всичко, предполагам, ще бъде заметено. Освен ако европейските прокурори не го кажат право куме очи, както нашите
ако го видят, да разберат, те, за да го кажат, трябва да го видят. Но защо казвате, че е враждебна средата? На мен ми се струва доста гостоприемна. Главният прокурор Сотир Цацаров каза, дали сме дела, които не се гордеем много с тях, да ги видят някои, с които се гордеем.
Напротив, българската прокуратура даде 3 неприключили дела, по които има междинен успех. Най-големият успех за сега е осъдение на втора инстанция бив шеф на външното ни разузнаване Кирчо Киров и още други 2 дела, да, и още едно, по което българската прокуратура иска искам да се хвалим, и той вчера го каза едно към едно, че българската прокуратура всъщност иска да покаже на европейските експерти как може да работи, а не толкова да научи от тях къде гафи.
Делото за КТБ остана така пак някъде скрито. Като пример се сещам за едно дело.
Точно така. Мащабното дело КТБ остана скрито. Остана скрито и делото Костинброд, което приключи без осъдителни присъди. Каквото подозрение имаше от самото начало, че това е всъщност една политическа поръчка. Т.е. големия въпрос за политическите функции на прокуратурата всъщност, като играч в политическия процес на високо ниво, остава неразкрит. Делата, които ще бъдат преглеждани от европейските прокурори, едното е приключилото дело Сепарт, което в Германия има осъдителни присъди, в България няма осъдителни присъди. Другото дело, свързано с областния председател на БСП в Варна, Гуцанов, за което България има осъдително решение в Страсбург по това дело за прекомерна употреба на полицейска сила.
Той беше изкаран по бельо пред децата от къщата си.
И само да отбележи и отказ да се разследва това полицейско насилие от страна на същата тази прокуратура.
Точно така. Но, например, едно много важно дело, по което имаме решение в Страсбург, отново делото Колеви срещу България от 2010 година, което поставя в рамките на...
Накратко припомнете, само не
става
знам
въпрос за прокурора Колев, върховния прокурор Колев, по времето на Филчев, който беше
убит.
Да. И имаше съмнения за външна намеса, включително от страна на тогавашния главен прокурор. И тези факти присъстват в делото, което е гледал съда в Страсбург. Но никакво ефективно разследване няма последващо за изнесените факти, за анализа на тези
тук
факти.
Е място да отбележа, че ако европейските прокурори искат да проверят и други извън тези 6 дела, те могат да го направят, тъй като въпреки, че се изкараха 6 дела предварително договорени и никой не е казал, че те нямат мандат или нямат право по това споразумение да си поискат и други дела. Така че нека да не предпоставяме нещата, но и според мен, ако те влязат за 5-месечната проверка в делото КТБ, според мен това е най-сигурният начин, абсолютно никаква работа да не свърши. По-добре е да се преглеждат по-малки случаи, от които е видно в общи линии начин на работа на прокуратурата.
Нека да изчистим само тези детайли. До декември ще приключи проверката. Декември 2016.
Окончателният доклад
ще бъде там. Прецедент ли е това? Такова наблюдение върху работата на прокуратурата. Има ли в друга европейска страна такова нещо да се случва? Като какъв знак трябва да го разчитаме това?
Със сигурност такова наблюдение в друга европейска страна върху прокуратурата няма. Аз поне не знам да има. Но нещо, което трябва да отбележим също, няма друга европейска страна, която след 15 години поредни доклади, не само на комисията 10 години, но на Венецианската комисия от преди това още, казва, че имаме системен проблем в прокуратурата и българската държава нищо не е предприела в тази посок. Тоест, наистина сме прецедент, просто защото системно не изпълняваме дадени препоръки и не покриваме стандарти, които са общи за всички цивилизовани демократични държави.
Прецедент ли сме, господин Николов?
Ами, прецедент сме. Чуха се ясни гласове, които говорят, че наблюдението върху българската прокуратура е знак за за налагане на съдебен борд върху България, по подобие на валутния борд, тъй като ние през средата на 90-те години показахме, че сме неспособни да управляваме валутната си политика. Очевидно, 20 години по-късно вече на всички е ясно, че сме неспособни да управляваме справедливостта по тези земи, поне по закон.
Декември. Изчистваме формалната рамка на това наблюдение. Декември, след като те, прокурорите, напишат този доклад, какво още се случи?
Очакването е препоръките от този доклад, изводите да бъдат включени в януарския доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка. Т.е. да има последващи политически стъпки. Наред с това напомням, че постмониторинговия диалог с Съвета на Европа все още не е приключил. Той също е по проблемите на съдебната система. Т.е. от две страни, и Съвет на Европа, и Европейски съюз, Европейска комисия, Очакваме да има ясни становища и ясни препоръки за реформа на правосъдието и по-специално прокуратурата.
Добре, нека да стигнем до новината. От вчера е новината. Главният прокурор Сотир Цацаров пред Висшия съдебен съвет пред журналисти. Краса Николов може би е бил там, на Висшия съдебен съвет. Той поиска да отпадне тайната, която е наложена върху мисията на Европейската комисия, проверяваща работата на прокуратурата. Не може да бъде тайна това дали мненията на експертите ангажират по някакъв начин органите на Европейската комисия или са само експертни мнения. В превод, какво това показва, значи това?
Това показва нерви от страна на главния прокурор, защото факта, че в момента има подобна проверка в България, гарантира това, че прокуратурата ще бъде в центъра на вниманието на европейския доклад през януари. Това е сигурно. Но извън това, ако прокуратурата и българските власти, българските политически сили успеят да вкарат тези европейски прокурори в една много удобна игра на интриги. Кой с кого се среща, какво мисли да напише преди да го напише изцяло. Защо така? Защо говорите с те, които са свързани с американците, те уния, които са свързани с руснаците, проевропейци, това онова. Вкарването на един експертен доклад от едни експерти в една подобна интрига би го дискредитирало поне за вътрешна употреба и това е сигурно. Ние не знаем дали всички тези документи ще бъдат тайна накрая. Това е по-скоро е абсурдно. Няма да бъдат такива, но отпадането на тайната, на тази конфиденциалност по време на самия процес в общи линии би направил експертите много по неспокойни и натоварени от гледна точка на тях, би им попречил. Просто би им попречил. Това и затова Европейската комисия иска те да работят възможно най-спокойно.
Тоест, ако отпадне тайната, това, което иска главния прокурор, ако европейските прокурори се срещат с господин Атанас Славов в качеството му на преподавател по конституционно право, да каже мнението си за работата на прокуратурата, господин Цацаров иска да знае за тази среща.
Точно така.
Аз не виждам проблем в...
Бившия министър на правосъдието Христо Иванов.
Аз също не виждам проблем изначално в публичността, но все пак в това изказване има за мен една много важна опорна точка. Тоест това, което ще бъде пуснато от тук нататък в употреба, че окей, това са едни експерти, ние с тях работим много добре, да. Понеже и те са прокурори, ние сме прокурори, говорим си на професионален език и всъщност няма никакви проблеми. Разбираме се чудесно. А дали някой после ще го уважи този доклад, ние не знаем, пък и не ни интересува. Тоест, очевидно, опит има този доклад и това, което правят европейските прокурори, да бъде сведено до едно експертно поредното упражнение и размяна на препоръки и обяснения. Нещо, което не е добре за, в крайна сметка, институционалната среда в България.
Мислите ли, че всичко това, което и господин Николов каза, тези лобита, руснаци, американци, неправителствен сектор, обществения натиск, който има за реформа, за промяна, ще стигне по някакъв начин, не е ли типично българска специфика, за да може да се разбере от едни европейски наблюдатели експерти?
Аз го дарах по-скоро като пример за едни жълти шаблони, с които боравят някои медии и за съжаление, голяма част от българските институции и партии. Няма да бъде разбрано. Той няма нужда да бъде разбрано. Това, което е нужно на европейските експерти в момента, е просто спокойно да се опитат да разберат изобщо какво е цивилизационното ниво в България. На първо място това, в каква цивилизационна рамка те работят и след това да схванат политически контекст, след това да влязат в подробности. Това е нужно. Затова е нужно наистина спокойно.
Да, това, което аз мисля, че трудно ще се случи, е за тези 6 месеца наистина да прокурорите европейските да усетят контекста. Тоест да не гледат чисто формално законодателната рамка, чисто формално делата, които са свършени, а наистина да усетят този особен микроклимат, който цари в прокуратурата, на много строга йерархия, на липса на всякаква инициативност, на очакване на преки разпореждания. Един климат на полицейско отделение на практика, да не говорим, че част от хората идват от тия органи, който трудно може да бъде усетен, ако се четат само закони, наредби и така нататък и конкретни дела.
Нека да спрем тук, за да чуем новините на Дарик Радио в 10:30 и след това ще продължим разговора с вас.
Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори? Темата.
Европейски прокурори наблюдават работата на българската прокуратура. Какъв е очаквания доклад? Той трябва да стане ясен декември. Във враждебна среда или в добронамерена среда работят тези експерти? И защо се стигна до тук след наистина много години, почти 10 години наблюдения и критики от Брюксел, след като мониторинговия доклад върху България все още не е паднал, след като Румъния наистина ни изпреварва в борбата с корупцията, какъвто и да е доклада, дали нещо ще се промени. Затова си говорим с колегата журналист от медия по Красен Николов и с Атанас Славов, преподавател по конституционно право в Софийския университет. Още малко да останем на тази тема. Европейско наблюдение в България, това ли е ефективният метод и какъв може ли да се прогнозира, какъв може да е доклада, господин Славов? Песимистичен и оптимистичен.
На първо място, ефективният метод за промяна е българските политици да бъдат поставени в такава ситуация, че да не могат да не извършат необходимите промени. Очевидно обаче това не се случва и то продължително време. Колкото за доклада след проверката, аз очаквам, разбира се, критичен доклад, но все пак доклад балансиран, който ще казва от една страна, да, направени са позитивни стъпки, особено с сегашните промени, които текат закон за съдебната власт, главата за прокуратурата, ще има някаква стъпка в правилната посока, трябва да се подкрепят реформите
и усилията на българските
колеги. От друга страна, средата все още е еди каква си, с други думи. Накратко, очаквам този доклад да не се различава много по стил от докладите на Европейската комисия, т.е. всеки в него ще намери това, което търси. Прокуратурата ще види позитивните неща, че всъщност има промяна, има напредък. NGO-тата, които се занимават с темата и активистите, гражданските, ще видят основно критичните моменти. И съдбата на този доклад, според мен, ще е такава, както на всички доклади до този момент на Европейската комисия, за съжаление.
На фона брюкселските дантели и сложния брюкселски език го знаем, нищо не казващ и нищо не следващ, обаче и на фона на тези промени и сега сътресения в Европа, едва ли този доклад мониторингов върху прокуратурата в България ще бъде приоритет на Европа, която си има достатъчно проблеми, господин Николов?
Има си доста проблеми и контекста, европейски контекст не е добър за съдебната ни реформа. Това с дантелите наистина е валидно. Проблема с докладите на Европейската комисия е, както и казах, цивилизационен и оттам и семантичен, защото докладите на Европейската комисия трябва да се пишат под разбиране, все едно те си имат работа с една цивилизована държава, докато те ни говорят, че ние не сме точно такава. И всеки може да прочете от този доклад, нали, прокуратурата чете, ние сме цивилизована държава, а тези, които искат реформа, четат другото. И поради липсата на политическа воля за реформа, няма пресечна точка между тези разбирания на документите.
Съгласен ли сте, господин Славов?
Съгласен съм с този извод, разбира се, но ще се опитам още една крачка напред да направя и да кажа следното. Все пак си мисля, че с този доклад са свързани конкретни очаквания от страна на Европейския съюз. Да очертая посоката за реформи. Какво се случва, ако за пореден път българското правителство и въобще управляващите не предприемат тези реформи? Много се надявам, че стои вече на масата предпазната клауза по член 7 от договора за Европейския съюз, а това е клаузата, свързана с запазване върховенството на правото в самия съюз и възможността на държава членка, ако системно нарушава върховенството на правото, да й бъдат ограничени правата да гласува в европейските институции. Това е в рамките на така наречената процедура за запазване на върховенството на правото. Тоест, да бъде много ясно поставено от Европейската комисия, че неслучването на съдебната реформа ще доведе до активиране на тази предпазна клауза, така както Полша беше предупредена, както Унгария беше предупредена, при положение, че те са много по-напред от нас в демократичен и във всякакъв друг институционален процес.
Да стигнем и един оптимистичен вариант. Примерно доклада е такъв, какъвто го оформихме, по брюкселски написан, направен, а обаче все пак има напредък и това се отчита. Може ли от следващата година да отпадне мониторинговото наблюдение върху България?
Не. Няма как да отпадне другата година. Най-оптимистичното, на което могат да се надяват българските институции, е Юнкер да си спази обещанието и доклада да отпадне до края на мандата на Европейската комисия, който всъщност самата Европейска комисия няма точна идея кога ще бъде това. Но, говорейки си за опцията с налагането на санкции от страна на Европейския съюз върху България заради нарушаването на върховенството на закона, според мен това е само формална опция, която няма как да бъде активирана. Ние видяхме много тежки конституционни кризи наистина в Унгария, в Полша, в Румъния преди 3-4 години, преди там реформата да се отприщи и да тръгне в посоката, в която тръгна, и Румъния да ни изпревари с много. Бойко Борисов и управляващите, и България изобщо като играч на европейското поле, не създава абсолютно никакви проблеми на Европейския съюз в един не особено стабилен регион, каквито са Балканите. Европейския съюз в момента и Европейската комисия нямат абсолютно никаква полза да променят това. И поради тази причина аз съм изключително песимистично настроен от гледна точка на налагането на някакви такива крайни мерки за въпрос, който за въпроси, които в крайна сметка големите европейски компании, които искат да инвестират в България, могат да решават с лични срещи. Тоест въпроса с правото, техните инвестиции и така нататък. Европейците се научиха как се работи в България. Те биха могли и предполагам го правят да прескачат българската съдебна система и да се решават проблемите по друг начин. От тази гледна точка ние не сме тежък краткосрочен проблем за решаване.
Връщам ви, господин Славов, връщам ви към един мит, опорна точка, или както и да го наричаме, и сме го наричали тук, особено през последната една година, връзките между България и Румъния. Румъния по-напред ли е? Румънската система, работата на румънската прокуратура, борба с корупция по високите етажи на властта, румънските прокурори, някои от тях са национални герои. По-напред ли е от България или това е само един мит, който се разпространява и там действат под политически натиск?
Не бих казал, че е мит. Има политици, високопоставени политици, бивши премиери, министри, депутати, които са ефективно осъдени на лишаване от свобода и са в затвор. Значи, очевидно, има някакви стъпки. Тук няма министър, депутат, който да е ефективно осъден. Включително един национал-популист, който хулиганстваше в центъра на София до преди една година, е условно осъден и пробацията му се изразява в чистене на паметници на
Съветската
армия. Дали
почна вече, мисля го тези дни.
Така че очевидно има съдържателна разлика. Сега, ако говорим за усещанията в обществото, дали румънското общество мисли, че румънските политици са станали по-малко корумпирани, съмнявам
не.
Се. Но от гледна точка на конкретни стъпки, които са извървяни, от гледна точка на създаването на независим, наистина независим орган, антикорупционна прокуратура, която ефективно да разследва корупцията по високите етажи на властта, очевидно Румъния е много по-напред от нас. При нас самото поставяне на въпроса за независима прокуратура от главния прокурор бива отдавено в аргументи, че е противоконституционно, че се нарушават балансите между властите, че това няма как да сработи, и за това единственото нещо, което прави специализираното звено за борба с корупцията под ръководството на главния и зам главния прокурор, е по-скоро да произвежда скандали, отколкото реално да виждаме някакви ефективни обвинения, които да издържат в съда.
Каква точно да е реформата на прокуратурата, за да няма политически натиск, за да не се използва? За това ще говорим, но само да изчистим темата с Румъния. България и Румъния. Това сравнение, господин Николов.
Ние можем да стъпим основно върху, тъй като не живеем в Румъния, не познаваме контекст и усещането на обикновените румънци за случващо се там, можем да стъпим основно върху начина, по който Европа, от която ние сме част, вижда Румъния, а тя вижда Румъния като страна, която се бори с корупцията, за разлика от България. Освен това, откакто Румъния си направи съдебната реформа и създари независимия орган за разследване на корупцията, от страна с равен брутен вътрешен продукт с България на глава от населението, Румъния в момента има около 30% по-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението, и това е за 10 години.
България, Румъния, това сравнение до кога ще продължава? Ще бъдем ли разделени най-после? Това е простичкия въпрос.
То сравнението вече е неадекватно.
И другото, което все повече се прокрадва в стратегическите анализи за региона, има реална опасност. Ако продължи това раздалечаване и разделение между България и Румъния, както се казва, границата на Европейския съюз, но онези, които действително са в общността, и тези, които са само в периферията, да мине по Дунава. Тоест ние да се окажем в съвсем периферната зона, където европейските правила всъщност не се прилагат. Това е голям стратегически риск за страната, при положение, че имаме агресивни все пак държави на юго-исток и на северо-исток, и този политически риск трябва да бъде оценяван адекватно.
Сериозно е това, което казахте. А има ли риск, ако тази съдебна реформа в България така и не се случи? Какви са рисковете пред нас?
Риска е да си продължаваме по стария начин. Вие виждате, всички социологически проучвания го казват, че българите не вярват на своите представители в властта, те не вярват на институциите си, предупреждава се за криза на държавността, в която ние реално се намираме.
Разпад на ценностите.
Разпад на ценностите, всичко започва от чувство за справедливост.
Да. Липсата на такова чувство в България наистина ни е стегнало, ни е хванало за гушите.
И още нещо, ако можем да добавим. Съвременната демокрация е институционална. Тя не е просто уповаваща се на някаква подкрепа от народа. Тоест трябва да имаме силни институции. Доверието във всяка една от основните институции в страната, по всички изследвания за последните 5 години и всъщност повече, е на критично ниска точка. 10%, под 10% в съда и прокуратурата, около 10% в парламента, 20% в правителството, малко по-висок процент за министър-председатели и така нататък. Няма как демократичен процес да има, който реално да представлява гражданите, ако доверието се запазва на такива критично ниски нива. Тоест, това, което трябва да се случи, е не заобикаляне на институциите, не решаване на проблемите на междуличностно ниво, аз се обадя на този, се обадя на онзи, говоря на най-високо държавно ниво, а изграждането на институции, спазването на процедури, които са открити и прозрачни за всички граждани.
Рекламите сега и след това продължаваме този разговор с вас.
Темата.
На фона на това, което се случва в Европа, говорим си за европейско наблюдение в България върху работата на прокуратурата. И сега, като експертно мнение на колега журналист, който е с ресор съдебна система от много години, познава, така наречен вътрешен човек, познава системата, Красен Николов от Медиапол, Атанас Славов, който преподава на студентите в Софийския университет конституционно право. Говорим си пак за съдебната реформа. Какво трябва да се промени най-вече и най-бързо според вас в работата на прокуратурата? Това, което бихте казали на европрокурорите, евроекспертите, като най-голям проблем.
Има нужда от няколко неща. Първо, прокуратурата да стане по-прозрачна. Това е дори извън абсолютно задължителния процес по децентрализация. Много е... ние говорим за формалната децентрализация в сегашния проект Закон за съдебната власт, но в него има много добро предложение за засилване на парламентарния контрол върху прокуратурата. Прокуратурата, главният прокурор преди 3 години и половина, когато беше избран за такъв, в своята концепция беше обещал да създаде обществен съвет към прокуратурата, създаден от граждански организации, които да налагат едва ли не някакъв външен независим контрол върху нейната дейност. Това, разбира се, не се случи. Има нужда от публикуване на актовете на прокурорите, също както това е абсолютно задължително на съдебните актове, за да можем да разберем мотивите, които стоят за тяхната дейност. Това би показало много за работата на прокурорите и би засилило личната отговорност на хората, които решават делата, защото не само съда решава делата. И прокурорите решават делата, ако още преди могат да решат делото преди то да влезе в съд, като го прекратят. И това зависи от тяхното лично мнение.
Също така могат, като събират достатъчно доказателства, и това също е важно за решението на съда.
А могат и да не искат да събират доказателства.
А могат и да не искат, всичко е възможно, разбира се. Но към това да добавим и ролята на главния прокурор и неговия мандат, може би.
Разбира се, от една страна самата прокуратура трябва да бъде фокусирана като институция. Прокуратурата се занимава с много повече неща от това да повдига и поддържа обвинения по наказателни дела, нещо, което е основната нейна функция. Прокурорите се занимават с административни дела, прокурорите се занимават с граждански дела, прокурорите се занимават с търговски дела, което не им е иманентно присъща дейност, нищо, че със закон са възложени такива функции. Тоест, първото нещо, което трябва да се направи според мен, е да се фокусира дейността на прокуратурата в наказателния процес. Всякакви паралелни дейности да бъдат премахнати. Второ, не трябва да се допуска прокуратурата да бъде използвана като инструмент за политически натиск. А това до сега е възможно, защото има процедура, която позволява това да се случва. Тъй наречените прокурорски проверки. Всеки един човек може да подаде срещу всеки друг някакъв сигнал, не е нужно той да е обоснован, но да стартира една прокурорска проверка, която да бъде изнесена в медиите и по този начин да бъде уязвен авторитета, доброто име, частта на една личност. Ако говорим за политик или за бизнесмен, това е нещо много сериозно. Да се премахне тая възможност за използване на прокуратурата за разчистване на сметки. И разбира се, от изключителна важност е да бъде създаден специализиран прокурорски орган да разследва корупцията по високите етажи на властта. Но да е ясно кой носи отговорността за този орган, кой влиза в този орган, в момента не е ясно, само гадаем, пред кого се отчита този орган. В момента специализираното звено е една от най-непрозрачните институции в държавата. Знаем, че то се ръководи от заместник главен прокурор, но кой влиза вътре, на какъв принцип, какъв е подбора на прокурорите, работещи вътре, по какви правила специфични те работят, ние това не го знаем, което хвърля дълбоко подозрение върху дейността на този орган, макар и предполагам вършат и много все пак позитивни за държавата неща.
Така, не ви ли притеснява обаче създаването на нови органи за борба с корупцията, защото българският опит до сега показа, че няма голям ефект от това. Има много създадени органи, които се борят с корупцията и никакъв резултат.
Ами то резултата от работа на тези органи показва как са били създадени и с каква цел. Те, Въпросът е да се създаде един орган поне веднъж, който да бъде ясно структуриран, с ясна отговорност, ясен мандат, достатъчно обезпечен с бюджет и как да кажа, прозрачен в мотивите си, който да може да свърши тази работа. Прокуратурата трябва да случи едно нещо веднъж завинаги. Или, както сега тя е в съдебната власт, да бъде рязко прекъсната, отрязана връзката и с политиците през Висшия съдебен съвет и възможността за политически договорка при избирането на тримата големи системата, това са главни прокурори, двамата шефове на върховни съдилища, или политиците да поемат отговорност за прокуратурата и да си я приберат обратно в изпълнителната или или да бъде под някаква форма на контрол към законодателната власт, към Народното събрание. Защото в момента в това положение 40 и няколко процента от членовете на Висшия съдебен съвет избират от Народното събрание, които представляват ядрото на лобито, което избира всеки път главния прокурор и върховните съдилища. И оттам нататък се случват договорки, а пък тя пък е независима по закон. И накрая, кой носи отговорност? Какъв е контрола? Той как се осъществява пред очите на публиката или в малки стаички?
Как се осъществява контрола и не е ли прекалено дълъг мандата на главния прокурор? За това сме говорили също нееднократно тук.
Точно така. Ако позволите, едно от конституционните предложения, което първоначално беше обсъждано, но не влезе все пак в пакета конституционни промени от миналата година, беше за намаляване мандата именно на главния прокурор от 7 на 5 години. Който мандат, това намаляване е важно. Защо? Защото на първо място главният прокурор, като институция, не като личност, но като институция съсредоточава изключително много власт. Неговия мандат е почти двойно по-дълъг, отколкото на Народното събрание. По-дълъг е от мандата на членовете на Висшия съдебен съвет, което пък на практика извежда главния прокурор като един от ключовите ръководители изобщо на съдебната система. И по този начин дебалансира неговото място по отношение на председателите на съдилищата, които просто не разполагат с такава огромна власт, която има той. Тоест имаме дълбоко заложен институционален проблем в устройството на прокуратурата, който трябва да намери своето решение. Нещо, което беше казано всъщност. Наред с ограничаването на мандата би трябвало да се намери канал за по-директен парламентарен и публичен контрол. Това, което беше предвидено като възможност парламента да кани главния прокурор да дава доклади по дела във връзка с борбата с престъпността, все още не е достатъчно ефективен механизъм, защото главният прокурор може да откаже на поканата. Трябва да се създаде задължение за главния прокурор, когато една част от народните представители, примерно една пета, една четвърт, половината, ако се прецени, го поканят, той да дойде и да даде обяснения. Защото той носи отговорност за наказателната политика на държавата, наред с министър от изпълнителната власт.
Или пък за така наречената публичност, за която също сме говорили, публично изслушване на членове на Висшия съдебен съвет, да кажем, с някакви концепции, публични дебати, това изглежда логично.
Работа на Висшия съдебен съвет е достатъчно публична.
Секретна.
Не, достатъчно публична е, за да всичко да става ясно. В смисъл, Висшия съдебен съвет не се крие, то няма и защо, защото и той е конструиран по начин, по който по никакъв начин не мога да се ангажира някаква отговорност за неговите членове. Те просто виждаме, аз съм го казвал и преди, това е едно безкрайно безочие, което виждаме в продължение на вече 3 години и половина. До степен, в която той в момента е разцепен на една голяма част, която взема решението, една малко опозиционна част, ние виждаме, че той не може да създаде някакъв легитимен образ в обществото. Той не може да се обедини около нищо важно за съдебната реформа, а в крайна сметка това е лицето на съдебната власт.
Нека да чуем рекламите и вървим към финал на този разговор.
Нина Александрова от Дарик Радио.
С С Атанас Славов и с Красен Николов сме на финала на този разговор. Опитахме се да разберем какво се случва и какво може да се случи, какви са очакванията ни от прокурорското наблюдение, европейското прокурорско наблюдение върху работата на българската прокуратура. Декември месец ще стане ясен на доклада, с който ще излязат финални думи. Красен Николов, Медиапол.
Това е малък шанс за реформата, за съдебната реформа в България, както вече говорихме за контекста, в който се провежда проверката, и огромен шанс за главния прокурор Сотир Цацаров да изчисти своя имидж.
Атанас Славов.
Важни реформи само с доклади не се правят. Трябва и гражданска мобилизация. Видяхме, че такава все пак е възможна с инициатива Правосъдие за всеки. Но все повече и повече граждани и организации, включително бизнес организации, неправителствени организации трябва да се включат в тая борба, защото това е борба за нашето бъдеще. Дали ще живеем в демократична правова държава или в близкоисточен някакъв феодално-анархистичен стан.
Светът вече е толкова полудя и толкова различен, че никой може би не знае със сигурност къде ще живее. Но все пак, ако законите в България се спазват, като казахме закони, очаквате ли безпроблемно да бъде гласуван в Народното събрание закона за съдебната власт?
Светът толкова полудя, че ние вече сме достойна част от него, поне така изглеждаме. Не, няма да бъде гласуван
напрежение, да.
Да, за окончателно закона, както е внесен. Вече се оформи една очевидна коалиция, която е против ключовете текстове за съдийското самоуправление и за дори формалната децентрализация и частичното подлагане на парламентарен контрол за главния прокурор, което много прилича на опраскването на историческия компромис, така наречения, с конституционните промени, но тук вече стигаме до един абсолютен цирк, с това приключвам. Главният прокурор да казва, да декларира безрезервната си подкрепа за текстовете, а депутатите от Патриотичния фронт да обясняват, че всъщност той не знае кое е добре за него и да се обявяват против въпросните промени.
Аз не се съмнявам в добрата воля и намерения на Министерство на правосъдието, което все пак внесе този законопроект. Но това, което ще видим в парламента, ще е подобно на окастрените конституционни промени. Ревизия на ревизията на ревизията на идеите за реформа в съдебната реформа.
И странни система. Политически лобита, странни коалиции.
Всичко да са странни.
Кога да очакваме гласуване на второ четене? Преди ваканцията.
Със сигурност преди ваканцията.
Преди лятната ваканция. Да, това беше важно уточнение. Ще следим какво се случва там. Благодаря ви и на двамата за този разговор.
Благодаря.